Asante msikilizaji kwa kuchukua muda wako tena sana wakati kama huu ili tuendelee kusikia neno lake Mungu kutoka kwenye mafundisho yanayopatikana kwenye kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Msikilizaji, ni kusudi lake Mungu kutubariki sisi kwa kuwa katika kitabu cha Yeremia sura 29 aya ile ya 11 anasema kwamba, kwa maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Rafiki yangu, sina habari ya Mungu mwingine anayewawazia mema watu aliowaumba kuliko huyu Mungu Jehova ninayemhubiri. Kwa sababu hiyo, napenda tuendelee kwenye sura hii ya pili ya kitabu hiki ili tuweze kuona ni jinsi gani inavyotufaa sisi kuwa wenye pendo kwake Yesu Kristo, ambaye alitupenda sisi kwanza. Karibu tena kwa mara nyingine. Msikilizaji, twaingia katika aya ya kwanza kwenye sura hii ya pili. Nayo yasema hivi: mimi ni ua la uandani, ni nyinyoro ya mabondeni. Maneno haya ni maneno yanayotoka kinywani mwake yule bwana arusi. Anapozungumzia habari yake, hazungumzii kwa moyo wa kutakabari au majivuno, bali anajilinganisha na maua ya kawaida ya nchi ile. Maneno haya yanikumbusha maneno yake Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 aya ya 29, ambapo Kristo alisema kwamba, na mjifunze kutoka kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ndugu yangu, tunapozungumza habari ya unyenyekevu, twanena habari ya mfano wa ua ambalo mara moja ukilitaja au ufikiri kuwa unalo, basi utakuwa umekwisha kuipoteza. Ni mmoja tu ndiye ambaye kwa hakika na kweli yote alikuwa mnyenyekevu, naye ni Yesu Kristo. Yesu ndiye aliyejishusha na kuja hapa ulimwenguni, aliacha utukufu wake. Kwa tendo hilo la kutoka na kuyacha yote, upande wake ulikuwa ni unyenyekevu. Ndiposa anasema kwamba yeye ni ua la uandani, ni nyinyoro ya mabondeni. Maua haya mawili ambayo yametajwa, ndugu yangu, ni maua ya ajabu tena ya kufurahisha sana. Maua haya yanapatikana kwenye bonde liitwalo Sharon, ambalo latoka Jopa hadi Haifa. Bonde hilo mwenzangu siku zote ni la kutamanika. Ni bonde lililojaa maua ya kila namna wakati wa misimu yote mwakani. Nalo hilo ua la Sharon au nyinyoro ya bondeni ni nzuri tena la kupendeza macho sana. Katika maua yote ya bonde hilo, ndugu yangu, ua hilo ndilo ambalo lavutia zaidi. Nalo lazungumzia uzuri wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwandishi mmoja alisema kwamba, iwapo mfalme angeliteuliwa kati ya maua, basi ni hiyo nyinyoro ya uandani ndiyo ingeteuliwa kumiliki. Kwa kuwa nyinyoro ndiyo jicho la maua, urembo wa nchi na uzuri wa uandani. Rafiki yangu, kuna jambo la kutazama Yesu aliposema kuwa mimi ndimi mkate wa uzima. Alikuwa akisema kwamba yeye ni hitaji la lazima katika maisha. Kwa kuwa chakula ni lazima iwapo utendelea kuwa mzima au kuwa na uhai. Yeye ndiyo hicho chakula kwake mwenye dhambi anayeangamia katika dhambi zake. Maelfu ya watu, ndugu yangu, wamenyosha mikono yao na wakapokea mkate huo wa uzima kwa imani. Wamekula mkate huo na sasa wanaishi. Tena katika Yohana sura ya 15 aya ile ya kwanza, Kristo alisema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli. Kama mzabibu wa kweli, anatupa furaha kuu ya ajabu itokayo kwake. Kristo hatupi kinywaji cha kulevya, bali furaha kamili itokayo kwake. Hata hivyo, anaposema kwamba yeye ni nyinyoro ya mabondeni, hajitambulishi kama hitaji kwa wana wa Adamu, bali yeye anajionyesha kama kito cha dhamana kilicho safi na chenye kutamanika. Yeye ndiye huwafanya wanadamu kuwa na raha katika maisha yao. Naam, wahitaji kumtazama yeye na kumtafakari siku zote. Yeye ndiye kweli, safi, adili na mwenye kupendeza. Huyo ndiye wafaa kumtafakari. Siku moja alipokuwa akitembea pamoja na wanafunzi wake, alisema hivi katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 aya ya 28. Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Ni wazo langu kwamba leo hii anatuambia kwamba fikiria nyinyoro ya mabondeni. Kwa maneno mengine, mfikiri yeye. Msikilizaji, pia katika kitabu cha Waebrania, sura ile ya 3, aya ya kwanza, twapata himizo hili. Kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu. Rafiki yangu, hilo ni jambo ambalo wewe kama muumini inakufaa kutenda. Kwenye aya ya pili ya kitabu hicho cha wimbo ulio bora, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: kama nyinyoro kati ya miba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti. Kwa maneno haya, ni vyema kwanza msikilizaji uelewe hali ya nchi ambayo mmea huu unazungumuziwa ilivyo. Nyinyoro ni aina ya mmea au ua lililomea katika bonde la Esdraeloni kwenye pwani ya kusini mwa Jopa na kwenye bonde la Yordani karibu na ziwa la Galilaya. Sehemu ya msikilizaji ni kama jangwa iliyo na miba, lakini katikati ya miba hiyo nyinyoro humea na kuleta sura tofauti na ya kupendeza katikati ya miba hiyo. Bwana arusi naye anamfananisha mpenzi wake na nyinyoro hiyo kati ya binti ambao ni binti za Yerusalemu. Kumbuka, Kristo ndiye nyinyoro ya mabondeni. Kwa kuwa yeye ni safi, mwenye kupendeza, vivyo hivyo mpenzi wake ambaye ni wewe msikilizaji, unakuwa nyinyoro. Basi si hiyo ndiyo sababu ndugu msikilizaji, mwanamme anapomua mwanamke, hawawi tena wawili, bali wanakuwa mwili mmoja. Na si jina la yule mke hubadilika na likawa jina la yule mme. Sikia neno la Mungu kutoka kwenye kitabu hiki cha Waefeso, sura ile ya 5, kuanzia ile aya ya 25. Nayo yasema hivi: enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi, wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Vivyo hivyo, imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Sasa msikilizaji, hebu tega sikio lako na usikie kutoka kwenye aya hii ya 31. Nayo yasema hivi: kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Hiyo ndiyo sababu msikilizaji nasema kwamba, kwa kuwa yeye ni safi, mwenye kupendeza, vivyo hivyo mpenzi wake ambaye ni wewe, unakuwa nyinyoro, unakuwa ni safi, unakuwa mwenye kupendeza machoni pake Mungu. Nasema haya kwa kuwa, wewe una sura yake ya upendo, nayo ya angaza mbele ya watu wote. Hilo ndilo wafaa kuwa, na tena hivyo ndivyo kanisa lote kwa jumla linavyofaa kuwa. Ni lazima uonyeshe uzuri, wema, usafi wa Kristo kwa ulimwengu huu uliojaa miiba. Baada ya kusikia hayo ndugu msikilizaji, kwenye aya hii ya 3, bi arusi sasa yuwazungumuzia kuhusu mpendwa wake, akimfananisha na miti ya msituni. Anasema hivi: kama mpera kati ya miti ya msituni, kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Naliketi kivulini mwake kwa furaha, matunda yake naliyaonja kuwa matamu. Huo mti wa mpera ndugu msikilizaji ni picha yake au mfano wa Bwana Yesu Kristo. Huu ni mti ambao ulimea katika bonde hilo la Sharoni. Mpera kati ya miti iliyomea katika sehemu hiyo ya Palestina ilikuwa ni mti wa kutamanika, na tena ulikuwa wa kupendeza. Tazama maneno yake bi arusi, anasema kwamba, naliketi kivulini mwake kwa furaha, matunda yake naliyaonja kuwa matamu. Naam, ni mpera ndiyo ambao una kivuli kizuri kama hicho. Mti huo twaweza kufananishwa na maneno yake Isaya katika sura ya 32 aya ya 2 ambayo yasema hivi: na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo, na mahali pa kujisitiri na dhoruba, kama mito ya maji mahali pakavu, kama kivuli cha mwamba mkubwa katika nchi yenye uchovu. Kristo ndugu msikilizaji ni kama huo mti wenye matunda yenye ladha tamu na ya kupendeza kati ya miti nyingine kwenye misitu. Isitoshe, yeye pia ni kama huo mwamba mkubwa ambao unakupa kivuli katika nchi yenye uchovu. Jamani, hapo ni mahali ambapo wapenda kutulia na kukaa, maana hakuna mahali pengine ambapo unaweza ukaketi kwa amani na kwa furaha isipokuwa katika Kristo. Huyu binti, ndugu yangu, anaendelea kuelezea hali ya mpendwa wake ambaye ni bwana arusi. Naye anasema hivi kwenye aya inayofuatia ya nne: akanileta mpaka nyumba ya karamu, bendera yake juu yangu ni mapenzi. Sikia hiyo. Waweza kukumbuka, rafiki yangu, kwamba kwenye utangulizi wa kitabu hiki nilikuelezea jinsi yule binti wa Kishulami alivyochumbiwa na kijana mmoja mchungaji. Huyu kijana alimuacha hapo kwao kwa ahadi kwamba atarudi na kumchukua ili atakapo kuwepo, hapo ndipo yeye atakuwako. Huyo kijana hakuwa mwingine ila Mfalme Suleimani, na kwa hakika, ijapokuwa alichukua muda kabla hajaja, alikuja na kumtimizia mpenzi wake ahadi ile. Alimchukua hadi kwenye ikulu yake kule Yerusalemu, kisha akampeleka kwenye nyumba ya karamu. Mwenzangu, huu ni mfano mzuri sana wa uhusiano kati ya kanisa ambayo ni bi arusi na Bwana Yesu Kristo. Naam, pia kwenye sehemu hii ya maandiko twaona mfano na picha nzuri ya uhusiano wa kila muumini na Bwana Yesu Kristo. Neno hilo ambalo lazungumzia kwamba amenileta mpaka nyumba ya karamu, yazungumzia karamu ya mwisho ya mwana kondoo. Wewe pamoja nami kama waumini tutakuwepo hapo tukila pamoja naye kwa neema yake Mungu. Hapo ndipo, mwenzangu, tutatosheleka kabisa. Lakini hata hivyo, sasa twaifurahia meza hii na karamu hii ya wokovu aliyotupa kwa neema yake. Yeye amekuandalia meza mbele yako, meza ya neno lake, na haya ndiyo maneno yake kwako: kula ushibe. Kwa hakika huyu ni Bwana anayetujali. Rafiki yangu, kwenye sura ile ya kwanza aya 4, yule msichana alikuwa na ombi hili: nivute nyuma yako na tukimbie. Mfalme ameniingiza vyumbani mwake, tutafurahi na kukushangilia, tutazinena pambaja zako kuliko divai, ndiyo ina haki wakupende. Rafiki yangu, kwa hakika kiini cha mapenzi ya hawa wawili twaweza tu kujua kwa ufunuo wa Roho wake Mungu. Usitosheke kwa kula makapi kama vile yule mwana mpotevu alivyofanya, kula na nguruwe, huku Mungu amekuleta kwenye nyumba yake ya karamu. Na iwe kwamba utakaa hapo kwenye nyumba yake Bwana na kufurahia wema wake na chakula ambacho atakupa, ambacho ni chakula cha kweli. Sehemu ya pili ya andiko hilo lasema kwamba bendera yake juu yangu ni mapenzi. Bendera hiyo, msikilizaji wangu, inapepea juu yako na juu ya kila mmoja aliyemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake. Jamani, ni vyema kujua kwamba unapendwa. Nisikie, watu wanaweza kukukataa kwa sababu ya hali yako. Huenda wewe umeugua kwa muda mrefu hadi watu wa jamii yako, marafiki zako, wamekutoroka. Ila kuna huyu mmoja ambaye hawezi kukutoroka kamwe. Jina lake ni Yesu Kristo. Huyo Yesu unapomwamini, utaiona bendera yake ya upendo na mapenzi ikipepea juu ya maisha yako. Bendera hii, msikilizaji, ina maana au ishara ya kuelezea jambo fulani. Kwa mfano, jeshi lolote likiwa kwenye vita kisha wapigane na kushinda adui zao, bendera ya jeshi lililoshinda hupepea juu ya nchi hiyo kama ishara ya ushindi. Mwana wa Mungu, rafiki yangu, bado yupo vitani. Ni lazima watu waokolewe. Yeye bado anawanyakua watu kutoka kwenye mikono ya ibilisi muuaji na kuwaingiza katika ufalme wa Mungu. Na bendera yake Kristo inapepea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu fikiria hivi. Wewe ulikuwa umekwenda kwenye safari ya nchi nyingine, na huko kwenye nchi hiyo uliteswa sana, na kisha baadaye ukafanya safari ya kurudia nchi yako. Nakwambia ndugu yangu, unapokaribia mipaka ya nchi yako na ama kuiona bendera ya nchi yako, moyo wako huanza kububujika kwa furaha. Kwa nini? Kwa sababu unajua kwamba umerudi chini ya ulinzi ya bendera ya nchi yako. Bendera ya nchi yako inatangaza tumaini. Na hivyo hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu wa Kristo. Bendera yake Kristo inatangaza ulinzi juu ya maisha yako. Bendera pia, msikilizaji, inazungumuzia ulinzi. Bwana Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni, Baba alisema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Neno hilo lapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 3:17. Nao adui zake hawakuweza kumfanya dhuluma yoyote ile hadi saa yake ilipofika. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amelindwa, yeye alikuwa chini ya bendera la pendo lake Mungu. Hadi wakati wake ulipofika, ndipo Mungu aliruhusu adui zake wamchukue na kumsulubisha. Walimdhihaki wakisema, amemtegemea Mungu na amuokoe sasa msalabani nasi tutamwamini. Rafiki yangu, hatuwezi kujua wala kuelewa uchungu na upweke aliyousikia alipolia pale msalabani na kusema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini hata katika dhihaka hiyo na katika mateso hayo, ndugu yangu, Mungu bado alikuwa anapendezwa na mwana wake. Na hiyo ndiyo sababu alimfufua kutoka kwenye wafu. Alimkomboa kutoka kwenye nguvu za mauti. Na sasa, naam, sasa msikilizaji, bendera hiyo ya wokovu na ulinzi ipo juu ya kila mmoja ambaye amemwamini. Ndiposa msikilizaji, una ahadi hii wewe uliyemwamini Kristo kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4:7. Nayo ni hii, na amani ya Mungu itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Yeye atakulinda na pia atakuhifadhi siku zote za maisha yako. Msikilizaji, jinsi unavyofahamu, bendera ina umuhimu sana katika kila nchi, na hakuna nchi isiyo na bendera. Na kama ilivyo kwa nchi, vivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu, ni lazima kuwepo na bendera iliyoko juu yetu. Je, wampenda Yesu? Usisahau mwenzangu, pendo haliwezi kushurutishwa. Pendo lenyewe ni lazima litake. Mwana wa Mungu tayari amekuonyesha pendo hilo kwa kufa kwa ajili ya dhambi zako pale msalabani. Je, utafanya nini kuhusu pendo hilo? Nakumbuka kwenye mwaka mmoja, nalikubali pendo lake Mwokozi Bwana Yesu Kristo, nami sasa nadumu katika hilo pendo. Rafiki yangu, hakuna atakaye kupenda kuliko huyu Yesu wa Nazareti. Na kusihi ewe ndugu msikilizaji, itika kwa mbiu hii ya pendo lake Mungu. Nawe utasema pamoja na yule binti kwamba, akanileta mpaka nyumba ya karamu na bendera yake juu yangu ni mapenzi. Bendera yake juu yako itakuwa ya ulinzi katika siku hizi ambapo yaonekana kana kwamba hakuna ulinzi. Bendera yake juu yako itakuwa ni thibitisho kwamba wewe umesajiliwa katika jeshi lake na kwamba yeye amekushindia vita vyako dhidi ya shetani. Naam, hiyo ndiyo maana ya upendo wa Mungu kwako, ndugu yangu. Karibu katika pendo hili ambalo ni la milele. Karibu katika pendo hili ambalo sio la muda bali ni la milele. Pendo hili litakulinda katika maisha yako yote. Hili ni pendo kutoka kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mpokee yeye na wewe utaona furaha na raha katika maisha yako. Ndugu msikilizaji, pendo zinginezo huisha na kudidimia muda unapoyoyoma, lakini pendo lake Kristo la dumu na laishi hata milele. Hili ndilo pendo la kutegemewa. Je, kuna pendo lingine ambalo wahitaji? Hili ndilo pendo. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa neema zako ambazo ni nyingi mno kwetu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Ni ombi langu kwamba atayaonja haya mapenzi na pendo hili ambalo linatoka kwako, pendo ambalo la dumu milele. Msaidie ili aweze kufanya uamuzi wa kulipokea pendo hili. Mapenzi haya unayompa ni ya milele Bwana, yanapita nguvu za mauti na nguvu za kaburi. Tena Bwana, ni haya mapenzi tu ndiyo ambayo yanaweza kumlinda asishindwe wakati wa majaribu. Na kushukuru Mungu wangu kwa kuwa wewe utatenda haya, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Msikilizaji wangu, mapenzi hayo kwa hakika ni ya dhati, ni mapenzi ya moyo kabisa. Ni ombi langu kwamba utaendelea kuwa katika uhusiano wako na Mungu kwa jinsi hiyo. Je, mambo yatakuwaje kati ya hawa huwa wawili waliomo kwenye mapenzi? Kwa kujua yatakayotukia, ungana nami tena kwenye kipindi kijacho. Mungu akubariki. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.